สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุยให้ชัดกับพนิกาตอนคุยให้ชัดทะลุ MOU ค่ะเพราะว่าวันนี้มี MOU ฉบับใหม่ปรากฏขึ้นแล้วกับการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วนะคะที่บอกว่าไม่ได้ข้ามขั้วเขาข้ามมาหาเองเราถือว่าไม่เกิดขึ้นเนาะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องซึ่งทุกคนน่าจะอยากฟังมากว่าตกลงแบบMOU ของการตั้งรัฐบาลใหม่ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยและพรรคปริศนาซึ่งเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะคะ MOU เนี่ยที่จริงนะวันแรกที่เราพูดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงๆพูดมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่มันเป็นความตั้งใจของพวกเราอนาคตใหม่เนาะว่าอยากทำการเมืองที่โปร่งใสอะไรก็อยู่บนโต๊ะให้หมดนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการหลังจากเลือกตั้งแล้วจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเราก็ดูตัวอย่างมาจากเยอรมนีนะคะจริงๆมีหลายประเทศที่ทำแบบนี้แต่ว่าเยอรมนีเนี่ยค่อนข้างชัดมากก็คือเขาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่โปร่งใสอันดับต้นๆของโลกและเวลาจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยทุกพรรคจะมี MOU ก็คือบอกเป็นสาธารณะเลยขึ้นเว็บไซต์ขึ้นเพจพรรคเลยว่าเขามีเงื่อนไข1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วแต่ว่าตั้งกันกี่เงื่อนไขว่าถ้าพรรคอื่นจะมาร่วมกับเขาเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะและเขาก็เจรจากันคือทำให้ประชาชนเห็นว่ามันเป็นการต่อรองกันแบบโปร่งใสและอยู่บนประโยชน์ของประชาชนจริงๆการเมืองคือการต่อรองใช่ปัญหาก็คือการต่อรองนั้นเนี่ยมันเป็นดีลรักดีลลับหรือว่าดีลที่โปร่งใสอยู่ในสายตาของประชาชนนะคะแต่สมัยอนาคตใหม่เนี่ยเรื่อง MOU อาจจะไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากนักเพราะว่าเราเป็นพรรคอันดับ3แล้วก็พูดง่ายๆไม่มีใครสนใจเราเลยนะคะเวลาเราทำ MOU ออกมาก็ไม่ได้มีพรรคไหนรู้สึกว่าจะต้องทำตามหรือว่าจะต้องมางอนง้อเราไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอะไรนะคะสุดท้ายก็เรากับอีกพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยที่เหลือเนี่ยก็เป็นฝ่ายค้านแต่มารอบนี้เนี่ย MOU กลายเป็นคำที่พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองและกลายเป็นหนึ่งในคำพูดหลักของสับการเมืองไทยวันนี้นะคะเพราะว่าก้าวไกลชนะอันดับหนึ่งแล้วก้าวไกลก็ยืนยันว่าจะตั้งรัฐบาลโดยวิธีทำ MOU ที่โปร่งใสเมื่อรวบรวม8พรรคได้เนี่ยทางก้าวไกลเขาก็ออก MOU ออกมา1ฉบับซึ่งทุกคนน่าจะจำได้ใช่ไหมคะว่ามันมีการตกลงร่วมกันว่าจะตั้งรัฐบาลบนเงื่อนไขอะไรบ้างมีหลายข้อเลยนะคะแล้วก็มี MOU ฉบับที่2อีกก็คือตอนที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันตอนเรื่องประธานสภาก็มีการตกลงประนีประนอมกันได้โดยทำ MOU ฉบับที่2ว่าก้าวไกลจะยอมถอยแล้วก็ให้ประธานวันนอเนี่ยเป็นประธานสภานะคะโดยสิ่งที่เราตกลงแลกเปลี่ยนกันก็คือทางก้าวไกลเนี่ยขอให้เพื่อไทยสนับสนุนกฎหมายชุดปฏิรูปกองทัพแล้วก็นิรโทษกรรมคดีการเมืองให้กับผู้ที่แสดงออกทางการเมืองนะคะก็เป็น MOU ฉบับเพิ่มเติมขึ้นมามาวันนี้มี MOU ฉบับใหม่ฉบับแบบใหม่แบบสับเละเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือ MOU ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจริงๆเราอาจจะเรียกไปเองว่ามันเป็น MOU เนาะเขาก็ไม่ได้เรียกหรอกเขาก็เรียกว่าเป็นคำแถลงตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าจริงๆก็คล้ายกับ MOU ฉบับแรกฉบับ8พรรคนะเราก็เรียกมันว่าเป็น MOU ฉบับที่3ละกันนะคะช่อยอยากชวนคุยแบบนี้ก่อนที่จะถึงตัว MOU มันคือการแถลงข่าวเนาะที่คุณอนุทินไปนั่งคู่กับทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยคุณหมอชลน่านนะคะแล้วก็พี่อ้วนภูมิธรรมแล้วก็คุณประเสริฐจันทราลวงทองนะคะคุณอนุทินเนี่ยพูดขึ้นมาบอกว่ามี3เงื่อนไขที่ทำให้ตกลงร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย 1. รัฐบาลนี้ต้องไม่แตะ112 2. รัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำนี้จะต้องไม่มีพรรคก้าวไกลมาเข้าร่วมและ3จะไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย3ข้อนี้บ่งบอกอะไรเอา2ข้อแรกก่อนเพราะมันชัดมากไม่แตะ112ไม่เอาก้าวไกลในวันที่ทางก้าวไกลเองเขาก็พูดอยู่ทุกวันนะคะว่ากลับบ้านมาเถอะนะคะอยู่บ้านเรา8พรรค312เสียงเนี่ยอบอุ่นไปที่ไหนก็อุ่นใจเมื่อยืนเคียงข้างประชาชนก็ชัดเจนว่าแม้จะต้องเป็นสูตรพิสดารแค่ไหนถึงแม้ว่าออกไปรวมกันแล้วได้แค่212ไม่ถึง312ตามตัวเลขเดิมห่างกันตั้ง101แต่ก็มีความหวังว่าจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จคำถามก็คือนำมาสู่ MOU ฉบับที่เพื่อไทยภูมิใจไทยทำแถลงร่วมกันประโยคแรกเนี่ยดิฉันงงมากก็คือเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยการสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆและสมาชิกผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคขณะนี้มีเสียงเกินกึ่งนึงแล้วว่ะ2พรรคพรรคเพื่อไทย141พรรคภูมิใจไทย71บวกกันได้212เสียง212เสียง มันเป็นกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรได้ไงวะหรือว่าฉันโง่เลขหรือว่าใครกันแน่ที่โง่เลขหรือว่าจริงๆแล้วไม่ได้โง่เลขแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่บอกไม่ครบพรรคการเมืองหลายพรรครวมแล้วได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งพรรคไหนอะยังไงอะตัวเลขนี้มาจากไหนอย่างไรทิ้งไว้ให้คิดละกันนะคะว่าแล้วที่รวมแล้วได้เกินกึ่งหนึ่งสุดท้ายแล้วแต่ตามมาทีหลังเนี่ยจะเป็นพรรคการเมืองไหนและจะนำไปสู่อะไรแต่เมื่อดูประกอบกับ2ข้อแรกเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าสูตรพิสดาร212แต่มั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเนี่ยโดยเขาบอกด้วยว่าเขาจะไม่มีการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันบอกว่าอะไรก็คือมั่นใจว่าจะไม่เป็นเสียงข้างน้อยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถรวมเสียงได้แล้วเสียงที่จะรวมให้เป็นเสียงข้างมากได้เหลือพรรคอะไรบ้างดิฉันไม่ต้องพูดใช่ไหมคะว่าเหลือพรรคอะไรบ้างนี่จะเป็นการทำเชื้อตายให้กลายเป็นเชื้อเป็นปลุกผีระบอบประยุทธ์กลับมาหรือเปล่าโดยไม่ต้องมีประยุทธ์แต่ว่ามีพวกพี่น้องเพื่อนบริวารทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาอยู่เต็มที่นะคะอันนี้ก็คือจุดที่เราตั้งคำถามไว้แล้วกันนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเขาแค่บวกเลขผิดบอกว่าเกินกึ่งหนึ่งทั้งที่เป็น212หรือยังไงแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ก็ฝากไว้นะคะแต่มีประเด็นที่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือจะยึดเอาวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งโดยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและประชาธิปไตยนำความปรองดองสมานฉันท์กลับสู่ประเทศนำความปรองดองกลับสู่ประเทศอันนี้ดิฉันค่อนข้างเชื่อเพราะว่าอะไรก่อนเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนี่รุนแรงกับพรรคภูมิใจไทยสุดๆนโยบายปราบปรามยาเสพติดของพรรคเพื่อไทยไม่เอากัญชานะคะยุทธการไล่หนูตีงูเห่าต่างๆเหล่านี้ณวันนี้ทั้ง2พรรคได้กลับมาปรองดองกันแล้วก็ถือว่าใน MOU ฉบับนี้จริงอยู่นะคะแต่ข้อต่อมาค่ะใน MOU ที่เขาระบุไว้จะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระแรกก็จะมีมติให้ทำประชามติขอจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการจัดตั้งสสรก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยมองแวบแรกใจชื้นเลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พรรคเดิมเนี่ยเคยคุยกันไว้ว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเราพูดก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งเหมือนกันเนาะว่ามันจะต้องเป็นวาระหลักในการทำงานของรัฐบาลชุดที่จะมาถึงปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยสำเร็จลุล่วงโดยบอกว่ามีเสียงเกินกึ่งแล้วอย่าลืมว่าเกินกึ่งหนึ่งคือเกิน250เนี่ยก็ตั้งไม่ได้นะอย่าลืมเพราะว่าเรา312เรายังตั้งไม่ได้เลยมันต้อง376ก็คือเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือสภาสูงบวกสภาล่างหมายความว่าถ้ามีการตั้งรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วนี้สำเร็จเนี่ยมันต้องอาศัยกลไกที่รัฐธรรมนูญฉบับ60ให้มาก็คือสวถูกไหมคะหรือยังไงอ่ะหรือว่าต้องรวบรวมพรรคการเมืองทั้งหมดเลยไปโหวตให้แต่มันก็จะยังเสียงปริ่มน้ำอยู่ดีอย่างไรก็ตามโดยอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปได้ไหมว่ายังไงรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นสำเร็จนี้แล้วที่บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญในการประชุมครม.วาระแรกก็จะเสนอให้มีการประชามติเลยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญฉบับ60ลูกจะทรยศพ่อแม่เหรอคะเพราะว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณถึงได้มีอำนาจสืบต่อมาจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ที่ฉันขอตั้งคำถามในแง่ร้ายเนาะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในรอบ3เดือนก็ไม่มีอะไรที่ทำให้คิดในแง่ดีได้แต่ว่าอันนี้ขอตั้งข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาว่าในเมื่อพวกคุณได้ขึ้นสู่อำนาจอีกครั้งด้วยรัฐธรรมนูญฉบับ60การแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้จะเกิดขึ้นจริงแต่เนื้อหาที่ถูกแก้ไขจะเป็นไปตามความต้องการของประชาชนหรือไม่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นฉบับประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ใช่แก้รัฐธรรมนูญกันไม่ได้นะคะแก้ได้แต่แก้ได้วาระเดียวก็คือแก้กฎหมายเลือกตั้งให้เป็นโทษกับก้าวไกลมากที่สุดนะคะมันแก้ได้แต่ว่าแก้เพื่อประโยชน์ของใครประโยชน์ของผู้มีอำนาจหรือประโยชน์ของประชาชนมีข้อที่ดิฉันติดใจมากที่สุดคือข้อสุดท้ายของ MOU ของเขาการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เปิดกว้างให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อผ่าทางตันระบบการเมืองของประเทศและฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญที่สร้างปัญหาอยู่ในปัจจุบันอันนี้ให้ดิฉันตีความหมายความว่าคุณต้องการได้เสียงของทั้งสสและสวทุกคนบอกเอ้าก็ใช่สิแกเพิ่งรู้หรอว่ามันต้องใช้ทั้งเสียงสสวรู้มานานแล้วค่ะประเด็นก็คือการแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ตัดอำนาจสวในการโหวตนายกถูกเสนอค้างอยู่ในสภาโดยพรรคก้าวไกลอันนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ร่วม ปิดสวิตช์สวแบบไม่ปาหี่แบบปิดจริงๆกับพรรคก้าวไกลถึงแม้ว่าในสมัยประชุมที่ผ่านมาเพื่อไทยเองเป็นคนที่เสนอยกเลิกมาตรา272เข้าสู่สภาและก้าวไกลก็เคยโหวตให้ด้วยหมายความว่าวันนี้เพื่อไทยจะเดินตามเกมของผู้มีอำนาจเดินตามเกมที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ถึงแม้ว่าจะมีทางออกทางอื่นแต่ว่าทางเพื่อไทยก็คงเห็นว่าการตั้งรัฐบาลเป็นสิ่งที่ประเทศนี้รอไม่ได้ประชาชนรอไม่ได้อยากจะทำในวิธีทางที่เร็วที่สุดดิฉันก็ขอพูดตรงนี้จริงๆนะคะว่าชวนให้คิดตั้งรัฐบาลโดยเกรงใจผู้มีอำนาจตั้งแต่วันแรกตั้งรัฐบาลโดยบอกว่าที่ผ่านมาก็แค่เทคนิคหาเสียงทำแบบนี้ตั้งแต่วันแรกในวันที่คุณเป็นรัฐบาลประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรว่าวาระที่ก้าวหน้ากฎหมายที่ก้าวหน้าที่คุณพยายามบอกอยู่เสมอว่าจะนำไปทำไปสานต่อให้สำเร็จให้ได้นี่คือเหตุผลที่อยากไปเป็นรัฐบาลแต่รัฐบาลที่ตั้งขึ้นโดยละเลยต่อเสียงของประชาชนตั้งแต่วันที่ศูนย์วันที่ยังไม่มีอะไรเลยประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรว่าวาระที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนจะสำเร็จในรัฐบาลของคุณ